Marcos Kapitulo 2. Pakalis ni nagkapir ang aldaw, nagbalik si Jesus sa Kapernaum, asin nakalakop ang bareta na siya nasa sa iyang harong. Kaya kadakol na tao ang nagduman, mala tamayo na nin lugar na matitindugan maski sa natad. Naguhulit si Jesus sa inda kan tatarambo. Kan magabot ang apat na lalaking may pinagbubuligan, pasiring sa iya na sarong lalaking paralitiko. Huli sa kadakulan ng tao, daininda ikinarani ki Jesus ang paralitiko. Kaya hinaklas ninda ang atop sa tangod kan natitindugan ni Jesus, saka itinunto ninda ang nahihigdaan kan paralitiko. Kan mahiling ni Jesus ang sa indang pagtubod, sinabihan niya ang paralitiko,
"Aki ko, pinapatawad na ang mga kasalan mo."
Nagkapirang mga partukdok ang katugunan na nagtutukaw duman ang nagsabuot. Ta daw tanangangahas na maglanghad ang taong initumang sa Diyos? Dainin si isay man na makakapagpatawad din mga kasalan kundi ang Diyos sana. Aram ni Jesus ang iniisip ninda. Kaya hinapot niya sinda tulos.
Ta daw tanag-iisip ka mo ninsiring. Arin ang mas masayon sabihon sa paralitikong ini, "Pinapatawad na ang mga kasalan mo?" O tindog, daraha ang higdaan mo asin lakaw. Alagad tanganing maaraman nindo na ang akin ng tao, igwaning kapangyarihan digdi sa daga, na magpatawad nin mga kasalan.
Sinabihan niya ang paralitiko,
"Tindog, darahaan sa imong higdaan, dangan pumuli ka na."
Nagtindog ang paralitiko, dinaraan hinigdaan niya, dangan hidaling naghali na nahihilingkan mga tao. Naggalasin dagabos, nagumaw sa Dios, saka nagsabi,
"Dai pa kami nakahiling nin arog ka ini."
Nagduman giraray si Jesus sa tampikan danaw nin Galilea. Sinundan siya kan mga tao asin tinukduan niya sinda. Mantang naglalakaw siya, nahiling niya ang parasingilin buhis na si Levi, aki ni Alpeo, na nagtutukaw sa pinagsisingilan nin buhis. Sinabihan siya ni Jesus,
"Sumunod ka sa ko."
Nagtindog si Levi, dangan nagsunod kay Jesus. Kan si Jesus nagkakakan sa harong ni Levi, kadakol na parasingilin buhis asin mga parakasala ang nagsurunod sa iya. Dakol sa inda ang nagsabay sa lamesa kay Jesus asin sa iyang mga disipulo. Nagkapirang paratukdok ang katugunan na mga Pariseo, pakahiling kay Jesus na nagkakakan kasabay ang mga parasingilid buhis saka mga parakasala, nagsabi sa mga disipulo ni Jesus,
"Tadaw, ta nagkakakan siya sa kaibanin mga parasingilin buhis saka mga parakasala?"
Kan madangog ini ni Jesus, sinabihan niya sinda,
"Ang mga mayong helang dai nangangaipon ng doktor, kundi ang mga naghihilang. Dahil ako nagdigdi sa pag-apod kan mga matanos, kundi kan mga parakasala."
Nagaayuno ka ito ang mga disipulo ni Juan Bautista, asin ang mga Pariseo, nagdulok ang nagkapirang tao kay Jesus, saka naghapot.
Ta daw ta nagaayuno ang mga disipulo ni Juan, saka kan mga Pariseo, alagad ang mga disipulo mo dahi.
Nagsimbag si Jesus,
"Mag-aayuno daw ang mga bisita sa kinasal, mantang kaiba paninda ang nobyo? Mantang kaiba paninda ang nobyo, da isinda mag-aayuno. Alagad maabot ang panahon na ang nobyo hahalion sa kaibahan ninda. Pag-abot kan aldaw na iyan, danga na sinda mag-aayuno. Dainin si Isayma na minatagubhang nin bagong tela sa daan na gubing, huli tapagkunkun kan itinagubhang na bagong tela, urog na madakula ang gisi. Dainin si Isayma na minapalis nin bagong arak sa daan na lalaga na anit. Tamabubusi kan bagong arak ang daan na anit asin parihong masasayang ang arak sa kaan lalaga na anit. Kaya ipalis ang bagong arak sa bagong lalaga na anit."
Sarong aldaw na sabat, nag-agi sa mga umanin trigo si Jesus kaibaan sa iyang mga disipulo. Mantang naglalakaw sinda, nagrapgos nin trigo ang mga disipulo. Kaya sinabihan kan mga Pariseo si Jesus,
"Hilinga, ta daw ta ginigibo kan mga disipulo mo ang ipinangangalad sa katugunan dapit sa sabat."
Sinimbag sinda ni Jesus,
"Dai pa nindo nabasa kung ano ang ginibo ni David, kan siya sakaan sa iyang kairiba, magutom? Naglaog siya sa harong nin Diyos, dangan kinakan ang tinapay na idinulot na sa Diyos. Tinawan pa niya ang mga kairiba niya. Maski nga ni ang sabi sa katugunan, mga padi sana ang pwedeng magkakan kan tinapay na ito, nangyari ito kan si Abyatar ang halangkaw na padi."
Nagsabi pa si Jesus,
"Ang sabat minukna para sa tao, bakong ang tao para sa sabat. Kaya ang akin ng tao kagurangnan maski kan sabat.